Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 28-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Kreml rasmiysi Rossiya va AQSh strategik qurollarni qisqartirish shartnomasini yangilash yo'lida oldinga qadam tashlashi mumkinligini aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan strategiyasini to'liq qo'llab-quvvatladi. Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorizmga qarshi kurash strukturalari kengashining Toshkentda o'tgan 14-chi yig'ilishida 2010-2012 yillarga mo'ljallangan tashkilotning terrorizmga qarshi kurash hamkorlik dasturi va terrorizmga qarshi kurash konvensiyasi loyihasi tasdiqlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'qituvchi va talaba majburiy mehnatda. Sirdaryoda sport o'yinlariga tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Lekin oliy ma'lumotli o'qituvchilar, o'sha shahardagi atrofdagilar hammasi ikkita ishlayapti.
O'zbekistonda yana suv taqchilligi fermerning boshi qotmoqda. O'zbekiston Tojikistonga rog'un gesi o'rniga sariz gesini qurishni taklif qilmoqda. Qozog'iston imomlari musulmonlarni sabrli bo'lishga da'vat qilyapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro boshqa mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorizmga qarshi kurash strukturalari kengashining 14-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuv ishtirokchilari 2010-2012 yillarga mo'ljallangan terrorizmga qarshi kurash hamkorlik dasturini va terrorizmga qarshi kurash konvensiyasi loyihasini tasdiqladilar. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Sergey Smirnov aytganiga asoslanib, Rossiyadagi axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, terrorizmga qarshi kurash konvensiyasi loyihasi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda alohida muhokama qilinadi. Shundan so'ng hujjat davlat rahbarlarining navbatdagi uchrashuviga hamda xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot organlari rahbarlarining may oyida Moskvada o'tadigan uchrashuviga taqdim etiladi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston va Xitoy a'zo. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari strategik qurollarni qisqartirish shartnomasini yangilash yo'lida oldinga qadam tashlashi mumkin. Tashqi siyosat bo'yicha Kreml maslahatchisi Sergey Prixodko Rossiya va AQSh prezidentlarining qo'shma bayonoti rivojlangan 20 davlat rahbarlarining kelasi hafta London shahrida bo'ladigan sammiti paytida e'lon qilinishini bildirdi. Prixodkaga ko'ra, Dmitriy Medvedev va Barak Obama o'rtasidagi uchrashuv sammitdan tashqari o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan strategiyasini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. 28 mart kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'oniston rahbari
So in short words, this is better than we were expecting as a matter of fact.
Aytadigan bo'lsam, bu biz kutgandan ancha yaxshi bo'ldi. Biz bu strategiyani qo'llab-quvvatlaymiz va u to'liq amalga oshishiga umid qilamiz, dedi Hamid Karzay. Afg'oniston rahbari bu Afg'oniston xalqi umid qilayotgan ayni narsa ekanini aytdi. Shuningdek, Karzay mintaqa muammolarini hal etishda Eronning rolini oshirish haqidagi AQShning taklifini olqishladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Londonda rivojlangan 20 davlat rahbarlari sammiti boshlanishi arafasida, ya'ni 28-mart kuni Britaniya poytaxtiga minglab namoyishchi yig'ildi. Ular hukumat rahbarlaridan kambag'allik, ishsizlik va iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishni talab qilmoqda. Kasaba uyushmalari, xayriya tashkilotlari, diniy guruhlar va boshqa tashkilotlar vakillaridan iborat bo'lgan norozilik aksiyasi qatnashchilari rivojlangan 20 davlat rahbarlari 2-aprel kuni global iqtisodiy buhronga yechim topish masalasini muhokama qila boshlaganda ulardan inson omili birinchi masala bo'lishini talab qilmoqda. Chexiya poytaxti Praga yaqinida Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Yig'ilish qatnashchilari Balqon davlatlarining Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi haqidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chex Respublikasi tashqi ishlar vaziri Karel Schwarzenberg Balqonlar Yevropaning bir qismi ekani, shu bois bu hududda joylashgan davlatlar Yevropa Ittifoqining bir qismi bo'lishi kerakligini aytdi. Bugun Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Albaniya, Bosniya, Makedoniya, Montenegro, Serbiya va Xorvatiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi. Pokistonning Peshovor shahridagi transport terminali jangarilar tomonidan raketalardan o'qqa tutildi. Pokiston politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'nlab jangari ishtirok etgan hujum oqibatida Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga tegishli bo'lgan 12 ta yuk konteyneriga zarar yetgan. Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga ta'minot yuklarining taxminan 75% hozirda Pokiston hududi orqali tashilmoqda. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi boshchiligidagi Eron delegatsiyasi Venesuela poytaxti Karakasga safar qilmoqda. Tashrifdan maqsad Venesuela prezidenti Hugo Chavesning kelasi hafta Eronga qilajak safari bilan bog'liq masalalarni hal qilishdan iborat. Juma kuni Muttaqi Venesuela tashqi ishlar vaziri Nicolas Maduro bilan uchrashib, Eron-Venesuela hamkorligiga oid loyihalarni muhokama qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Los-Anjeles shahrida muz ustida figurali uchish bo'yicha 2009-yilgi jahon chempionati davom etmoqda. Juma kungi bellashuvlarda rossiyalik Oksana Domnina va Maksim Shabalin Rossiya jamoasi uchun dastlabki oltin medalni qo'lga kiritdi. Ayollar o'rtasida qisqa dastur bo'yicha O'zbekistondan Anastasiya Gimazetdinova ham qatnashyapti. Juma kungi bellashuvda 37.38 ball bilan 52 sportchi orasida 31 o'rinni egalladi.
Bu shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'qituvchi va talaba majburiy mehnatda Sirdaryoda sport o'yinlariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. O'zbekistonda yana suv taqchilligi fermerning boshi qotyapti. O'zbekiston Tojikistonga rog'un gesi o'rniga sariz gesini qurishni taklif qilmoqda. Qozog'iston imomlari musulmonlarni sabrli bo'lishga da'vat qilyapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro boshqa mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, kundalik eshitirishlarimizni nafaqat tinglashingiz, balki eshitirishlar matnlarini o'qishingiz va ularga o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz esa o'zbekistonliklar hayotiga oid voqealar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston maktab o'quvchilari orasida may oyida Guliston shahrida o'tkaziladigan Umid nihollari sport o'yinlari oldidan mahalliy hokimiyat shaharga bayramona tus berish maqsadida katta tayyorgarlik ishlarini boshlab yubordi. Mana bir oy bo'lyaptiki, maktablar, kollejlar, litseylar va oliy o'quv yurtlari o'qituvchi va talabalari ko'cha tozalash, devorlarni oqlash, panjaralarni bo'yash ishlari bilan shug'ullanmoqdalar. O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish tezkor guruhi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ular bu ishlarga majburan jalb qilinmoqda. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, buni majburiy mehnat deb aytish mumkin.
Buni nima uchun biz majburiy mehnat deb kvalifikatsiya qilish tarafdorimiz? Chunki bir qismlar biz hukumat rahbarlarini, vakillarini gapini eshitib qolamiz. Bu hashar majburiy mehnat emas deb. Lekin hashar bo'lsa odamlar ixtiyoriy ravishda tanlash huquqiga ega bo'lish kerak. Lekin bu yerda ularda tanlash huquqi yo'q. Shu darslar paytlarida, darslardan qolib ketib, o'quv jarayonida uzilgan holda bolalar yosh bolalar, shu maktab o'quvchilari, akademik litsey o'quvchilari, kollej talabalari hamda oliy o'quv yurti talabalari 5-6 soatgacha kunida mana shunaqa mehnatga tortilyapti. Ular turli xil joylarda shu oqartiruv, ko'kalamzorlashtirish yoki tozalash ishlari bilan mashhur va mana shu jarayonlarda ketadigan ish qurollarini ham ular o'zlari sotib olishga majbur qilinyapti.
Guliston shahridagi kollejlarning birida ishlayotgan bu o'qituvchi biz bilan suhbatda o'z ismini ochiqlashni istamadi. Uning so'zlariga ko'ra, bir oydan beri ularda tinchlik yo'q, darslar ham o'lda-jo'lda bo'lib qoldi.
Ha, bu 100% to'g'ri aka. Hech tinchlik yo'q. Birinchidan gap bo'lyapti, 1-apreldan hamma o'qishni to'xtatadi, hamma o'sha o'quvchi, talabalar, hamma subotnikda. Hozir ham chiqyapti, mana men o'qituvchilarni o'zi kraska qilyapti zaborlarda. Talabalar mana shu hokim belgilagan joyda, shahar hokimi belgilagan joyda olib chiqib borku, uylarni toza, uy domlar oralarini tozalayapti, ko'chalarni tozalayapti, lekin shahar aholisi umuman bu narsaga aloqasi yo'q, domdagilar. Hammasi domdan bunday qarayapti, lekin oliy ma'lumotli o'qituvchilar, o'sha shahardagi atrofdagilar hammasi itda ishlayapti. Yo'q, o'qish paytida endi biz mana bu nimamizni o'zimizda o'qiyotgan joyimizni o'zida abitgacha o'qiydiganlar 1-3 kurs bo'lsa, o'shalardan 22 guruhdan 4 kishidan chiqadi. Ham ichkarini subotni qiladi, ham ko'chadagilarni subotni qiladi.
Odatda bunday ishlarni katta shaharlarda kommunal xizmat ishchilari bajarishadi. Gulistonda esa bunday xizmat deyarli yo'q, deydi o'qituvchi.
Chunki mana bu Guliston shahrining o'zida bor, umuman kommunal anaqasi yo'q ishchilari. Hamma narsa talabalar va o'sha o'quvchilar, 5-6 sinfda bolalar ham kunniga subotnik bo'lyapti. Mana shunday ahvolda biz.
Xo'sh, jamiyatning ziyoli qatlami sanalgan o'qituvchilar o'zlarining va talabalarning bunday majburiy mehnatga jalb qilinishiga e'tiroz bildirishlari, bu ularning vazifasi emasligini aytishlari, qolaversa qilmasliklari ham mumkin-ku. Bu savolimizga o'qituvchi shunday deb javob berdi.
Buni qilmasangiz, birinchi navbatda direktorlarga, ikkinchi navbatda o'sha kurator yoki guruh rahbarlari va boshqalar o'sha gapni kontakt o'shalar yapti. Bu viloyat hokimiyatidan bo'lyapti, shahar hokimiyatiga buyruq kelyapti. Majbur hamma chiqib shu ishni qilyapti. Uborshik, o'shalar musorshik, hammasi shu o'quvchilar, nima deydi, o'sha o'qituvchilar bo'lib yotibdi.
Tezkor guruh ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Umid Nihollari sport o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish ishlariga moliyaviy yordam tariqasida o'qituvchi va shifokorlar maoshlarining 10-15% ham ushlab qolinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonda joriy yilda ham o'tgan yilga o'xshab suv taqchilligi bo'lishi kutilyapti. O'tgan yil suv kamligi bois rejadagi hosilni ola olmagan fermerlarning ayni paytda boshi qotgan. Hamkorimiz Mehribon suv tanqisligidan xavotirga tushgan bir guruh o'zbek fermerlari bilan suhbatda bo'ldi.
Xorazmlik fermer O'tanazar Ollabergenovga ko'ra, Xorazmdagi fermerlar 2006-yildan buyon suv taqchilligidan aziyat chekishyapti.
Yaplarda suv kam, o'ta kam. Bir yopni teyinda aqib turibdi, hammaga yetmaydi. Bir nasoz, ikki nasoz yetadi. Bir fermer, ikki fermer oladi, boshqasini yo'q. Bizni Boyib kolxozimda 100 dan ziyod fermer bor.
Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay Ortiqov ham suv kamligidan xavotirda. Kubay Ortiqov Xo'jayli tumanidagi Bog'i Rahmon fermer xo'jaligi rahbari. U joriy yilda fermer xo'jaligini kengaytirib, ekin maydonini 100 gektardan oshirdi. Biroq Kubay og'a suv muammosi ko'ngildagidek hosil olishga to'sqinlik qilishidan xafa.
Qoraqalpog'istonda suv juda ham tanqis. Juda ham problema. Suv bu hayot-ku. Suv bo'lmasa nima qilish mumkin? Hech nima o'smaydi. Suv oxir tanqis-ku juda. O'tgan yildagiga qaraganda ham bu yil ozroq bo'ladi degan gap bor. Lekin Xudodan yaxshi umid qilamiz.
Xorazmlik fermer O'tanazar Ollabergenov o'tgan yili suv taqchilligi ko'plab fermerlarning inqirozga uchrashiga sabab bo'lganini aytadi.
Fermerlar ko'pchisi bankrot oldi. Davlat rejalarni bajara olmadilar. O'zlari shu olajak daromadini ola olmadi. Yerga qilgan o'zini rasxatini ham qamrab ola olmadi. Yetarli qamrab ola olmadi. Hamma umuman dehqonlarning ko'pchiligi shunday oldi. Lekin men o'zim fermer xo'jaligimni men ochirib bajardim planni. Kechdan suvardim, boshqa etdim. Harakat qilgan odam qildi xullas. harakat qilmagan odam qoldi.
Suv taqchilligi buxorolik fermer Bobomurod Razzoqovni ham qiynayapti. Chamangulbibi fermer xo'jaligi rahbari Bobomurod Razzoqov 51 gektar yer maydonida bug'doy yetishtiryapti. U yana 49 gektar maydonga paxta chigiti ekishni rejalashtirgan.
Juda katta zararga qolamiz. Biltir masalan 2008 yilda suv masalasida juda bir qattiq nima yuzaga keldi. Shunga qaramasdan hokimiyat tomonidan, hukumat tomonidan fermer xo'jaliklari jarimaga tortildi. Hisobga olinmadi. Suv yo'qligi, suv bo'lmasligi hisobga olinmadi. Hukumat hammani barobariga rejani bajarmadi deb jarimaga tortib, fermerlardan million so'mlab pulni undirib oldi. O'zing uchun o'l yetim degan bir qoidani qo'llayapti-da hukumatimiz. Zo'ravonlik usulini o'tib-o'tganda. Bilasiz, bizda mavjud diktatura endi xohlagan ishini qilaveradi prezidentimiz.
Bobomurod Razzoqov bu yil ham suv kam bo'lsa, fermerlar o'tgan yilga nisbatan ham ko'proq zarar ko'rishlari mumkinligini aytadi.
Qolishimiz bildirgidan ko'proq bo'lishi ehtimoli yo'q hozirdan ma'lum. Bu yil menimcha juda og'ir bo'lsa kerak. Qirg'iziston va Tojikiston, O'zbekiston orasidagi muammolar yechimini topmasa kerak siyosiy yo'llar bilan. Mening nazarimda ahvolimiz bildirgidan ham og'irroq bo'lsa kerak. Prezidentga ko'rsatma bera olmaymiz. Son jo'ra borib, balaga Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bilan aranga ochib olganda, kelishib olganda suv muammosini hallab bergin deb ayta olmaymiz. Bu prezident o'sha kishi. Siyosatchilarimiz yuritayotgan siyosatlari oxir-oqibatda qishloq xo'jaligini inqirozga sabab bo'ladigan ehtimoli ko'rinib qoldi shekilli.
Amudaryo suv havzalari birlashmasi mutaxassisi Marimboy Safarbayev suv borasida vahimaga tushmaslik kerakligini aytib, bu yil suv bilan bog'liq ahvol o'tgan yilga nisbatan yaxshiroq bo'lishi kutilayotgani haqida gapiradi.
Prezidentning ma'lumotiga asosan, u daraja bir o'tgan yildan xoflik bo'ladi degan yeri yo'q, lekin-da, o'tgan yilgi darajadan yaxshi bo'lishi mumkin bu yil. Endi sal yaxshida, bu daraja yaxshi emas lekin. Gidati bir premierdan gidati 5% kecha shunday nima bor, yaxshi bo'lishi. O'tgan yil juda kam bo'ldi-yu, u daraja bu yil bo'lmas deb o'tiribmiz biz o'zimiz ham. U daraja biz masalan faqat 2 yil ketmasa kerak bunday qanaqa bo'lib. 1 yarim yil ketdi-yu bu yog'i o'zimiz.
Regnum axborot agentligi xabar qilishicha, Xorazm viloyatida sug'orish mavsumidagi o'rtacha suv ta'minoti so'nggi yillarga nisbatan 44% tashkil etadi. Qoraqalpog'istonda bu ko'rsatkich 60%ga teng. Shuningdek, joriy yilda Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham suv tanqisligi kutilmoqda. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 27 mart kuni Vashingtonda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qildi. Obama yangi urinish asosan toliblar va Al-Qoida jangarilarining mintaqadagi bazalarini nishonga olishini aytdi. Shuningdek, AQSh rahbari Janubiy Osiyodagi murakkab vaziyatni hal etish uchun mintaqa davlatlariga moliyaviy yordam ko'rsatish, qo'shimcha qo'shin joylashtirish, ijtimoiy rivojlanishga turtki berish va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishda yordam berishini va'da qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama shaffoflik, ko'p tomonlamalik va mas'uliyat Afg'oniston va Pokiston bo'yicha AQSh yangi strategiyasining muhim jihatlari ekanini aytdi. Obama AQSh yangi strategiyasini Afg'oniston va Pokistonda zo'ravonlik avj olayotgan bir paytda oshkor qildi. Xususan, ushbu harakat dasturi e'lon qilinishidan bir necha soat oldin Pokistonning Xaybar dovoni yaqinidagi masjidda juma namoziga yig'ilgan musulmonlar orasida xudkush kimsa o'zini portlatdi. Oqibatda 50 dan ortiq odam nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. AQSh prezidenti Vashingtonda qilgan chiqishida
The situation is increasingly perilous. It's been more than 7 years since the Taliban was removed from power.
Vaziyat yanada xavfli bo'lib bormoqda. Toliblar hokimiyatdan ag'darilganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, urush davom etmoqda. Isyonchilar Afg'oniston va Pokistonning bir qismini nazorat qilmoqda. Bizning qo'shinlar, NATO'dagi ittifoqchilarimiz qo'shinlari va Afg'oniston hukumatiga qarshi hujumlar zo'rayib bormoqda. Eng achinarlisi 2008 yil Amerika kuchlari uchun eng ko'p talafot ko'rilgan yil bo'ldi, dedi AQSh rahbari. Barak Obama Janubiy Osiyo mintaqasidagi ekstremistlarga tegishli bazalarni yo'q qilish AQShning asosiy maqsadlaridan biri ekanini alohida ta'kidladi.
Let me be clear. Al-Qaeda and its allies, the terrorists who planned and supported the 9/11 attacks.
Shuni aniq aytmoqchimanki, 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi hujum qilishni rejalagan va uyushtirgan Al-Qoida va uning ittifoqchilari hozir Afg'oniston va Pokistonda turli razvedka manbalari ma'lumotlariga ko'ra, Pokistonda xavfsiz boshpana topgan Al-Qoida AQSh hududida hujum uyushtirishni rejalamoqda. Agar Afg'oniston hukumatı toliblarni yenga olmasa yoki Al-Qoidaga qarshilik ko'rsata olmasa, bu mamlakat yana imkon qadar ko'p odamlarimizni o'ldirishni xohlayotgan terrorchilar bazasiga aylanadi, dedi AQSh rahbari. Pokiston generallari va sobiq prezidenti Parvez Musharrafga tayangan AQShning oldingi prezidenti Jorj Bush ma'muriyati yuritgan siyosatdan farqli o'laroq Barak Obama e'lon qilgan yangi strategiya Pokistonda endi oyoqqa turayotgan demokratik tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashni ham nazarda tutgan.
A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone. Al-Qaeda's offers the people of Pakistan nothing but destruction.
Ekstremizmni faqat qurol kuchi bilan yengib bo'lmaydi. Al-Qoida Pokiston xalqiga vayronalik va abgorlikdan boshqa narsani taklif qilayotgan yo'q. Biz ancha yaxshi narsalarni taklif qilyapmiz. Shu bois men Kongressni Jon Kerri va Richard Luger tashabbusi bilan ikki partiya a'zolari birga ishlab chiqqan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Bu hujjat 5 yil davomida Pokiston xalqiga yiliga 1.5 milliard dollar hajmida yordam mablag'i ajratishni ko'zda tutadi. Bu mablag' Pokistonda maktablar, yo'llar, kasalxonalar qurishga va demokratik tashkilotlar rolini oshirishga sarflanadi, deya bayonot berdi Barak Obama. Ayni paytda Afg'oniston rasmiylari Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha e'lon qilgan yangi strategiyasini olqishlamoqda. 28 mart kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQShning qayta ko'rib chiqilgan strategiyasini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
So in short words, this is better than we were expecting as a matter of fact and we back it.
Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bu strategiya biz kutgandan ancha yaxshi bo'ldi. Biz buni qo'llab-quvvatlaymiz va u to'liq amalga oshishiga umid qilamiz, deya bayonot berdi Afg'oniston rahbari. Hamid Karzay bu Afg'oniston xalqi umid qilayotgan ayni narsa ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Karzay mintaqa muammolarini hal etishda Eronning rolini oshirish haqidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining taklifini ham olqishladi.
Hamkasbim Hasanjon aytganidek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston Pokiston bo'yicha yangi strategiyasi Afg'onistonning o'zida ham bir qancha aks sadolarni berdi. Afg'oniston davlati AQShning terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha e'lon qilgan mana shu strategiyasi borasida o'z xursandligini bildirdi. Tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama juma kuni AQShning Pokiston va Afg'onistonda Al-Qoida va toliblarga qarshi kurash bo'yicha yangi strategiyasini e'lon etdi. Obama mazkur strategiyaning detaylini e'lon etishi chog'ida Afg'oniston va Pokistonda vaziyat kun sayin battarlashib borayotganini ta'kidlab, faqat o'q va bomba orqali urushda g'alaba qozonib bo'lmaydi dedi. Obama AQShning asosiy maqsadi Al-Qoida tarmog'i faoliyatlari jarayoniga xalaqit berish va nihoyatda uni o'rtadan olib ketish ekanini tilga oldi. AQSh prezidenti shuningdek Afg'onistonning toliblar tomonidan qayta ishg'ol etilishiga yo'l qo'ymaslik kerak dedi.
For the Afghan people, the return to Taliban rule would condemn their country to brutal governance. International isolation.
Toliblarning yana bir bor sahnaga qaytishi Afg'oniston xalqi uchun ularning istibdodi ostida chidab kun kechirish, dunyo jamoatchiligidan ajralib yashash, iqtisodning zaifligi, eng asosiy insoniy haq-huquqlar, ayniqsa ayollarning haq-huquqlaridan mahrum etilishi va toliblar rahbarlarining Al-Qoida bilan birga Afg'onistonni dahshatli bir vaziyatda olib kelishdan bo'lak narsani anglatmaydi dedi. Obama shuningdek AQSh harbiylari Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatish uchun emas, balki Amerika vatandoshlarini himoyat etish uchun u yerga borib joylashganliklarini bildirdi.
We are not in Afghanistan to control that country or to dictate its future.
Afg'oniston davlatining so'zchisi Humoyun Hamidzoda AQShning yangi strategiyasini ijobiy baholab, ushbu strategiyada Afg'oniston muammosi mintaqaviy mushkul o'laroq qayd etilganini uqtirdi. Hamidzoda rasmiy Kobul ushbu strategiyani amalda tatbiq etish uchun yaqindan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi Muhammad Hoshim O'rtoq Barak Obama tomonidan e'lon etilgan yangi strategiyada yangi va muhim nuqtalar borligini bildirdi. Afg'onistonlik o'zbek senator Al-Qoida va toliblarning asosiy markazlarining Pokistonda ekanligi, mazkur qarorgohlarni Pokiston hududida nobud etish zarurati, qayta qurish, Afg'oniston aholisining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotining darajasini yuksaltirish kabi mavzular AQSh prezidenti tomonidan e'lon qilingan yangi strategiyadagi muhim va ijobiy nuqtalar edi, deydi.
Hozir men ilgariki strategiya komilan bo'lib istiqomati nizomga ko'p ta'kidlaydi. Hozir endi shundan shu bilinadiki, natan har bir masoyil nizomiy, darqali masoyil nizomiy, masoyil madaniy va ijtimoiyga ham inkishofga ham bilan ko'proq ta'sirlanmagan bu ko'p toza bo'ldi.
Mazkur strategiya asosida Amerika Afg'onistondagi harbiy kuchlari sonini oshirib, NATOga a'zo davlatlarni Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi amalga oshiriladigan faoliyatlarga ko'proq hissa qo'shishga da'vat etadi. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari sonini oshirish va harbiy qobiliyatlari darajasini yuksaltirish uchun ham yordam qilinadi. Joriy yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga 17 ming kishilik qo'shimcha kuchlarni safarbar etadi. Buyuk Britaniya ham Afg'onistondagi harbiylari sonini oshirish borasida qaror qabul qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi Sarez ko'li o'pirilib ketish xavfini olish hamda mintaqada suv masalalariga oid kelishmovchiliklarga barham berish maqsadida o'zbekistonlik energetiklar Rog'un GESi o'rniga Sarez GESini qurish taklifi bilan chiqishdi. Ammo tojikistonlik soha mutaxassislari va tahlilchilar bu ikki loyiha o'rtasida katta farq borligini ta'kidlashmoqda. O'zbekiston tomoni jahon hamjamiyati diqqatini jalb qilish barobarida Rog'un GESi qurilishini savol ostiga qo'ymoqchi deya fikr bildirishmoqda tojikistonlik mutaxassislar. Ushbu mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Regnum axborot agentligining yozishicha o'zbekistonlik energetiklar taxminan 5-6 yil vaqt sarflab yangi qurilajak Rog'un GESi suv omborini to'ldirish va buning ortidan daryolar quyida joylashgan davlatlarda suv taqchilligini yaratish o'rniga so'nggi 100 yil davomida Pomir tog'idagi Sarez ko'lida to'planib qolgan suv energetika zaxiralaridan unumli foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qilganlar. O'zbek ekspertlarga ko'ra, Sarez GESini qurish Tojikiston uchun Rog'un GESini qurishdan oson, arzon va foydalidir. Ammo tojikistonlik soha mutaxassislari va tahlilchilar bu ikki loyiha o'rtasida katta farq borligini ta'kidlashadi.
Другое дело, что Сарез есть Сарез, а Рогун есть Рогун. Рогун решает глобальные проблемы.
Рогун бу Рогун. Sarez esa Sarez. Rog'un GESi Tojikiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun zarur bo'lgan masalani hal etishi kerak. Sarez GESi esa Sarez xavfsizligini ta'minlash muammosini hal qiladi. Ya'ni o'zbeklar o'ylayotgan kabi uning foydali yoki foydasizligi uchun emas, dedi Tojikiston Fanlar Akademiyasining suv masalalari bo'yicha tadqiqotlar markaz direktori Georgiy Petrov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rog'un GESi to'g'onining loyiha bo'yicha balandligi 335 metrdir. Ammo Sarez ko'lining tabiiy to'g'on balandligi 570 metr balandlikka ega. Rog'un suv omborida 5 yil mobaynida 12,5 milliard suv zaxira qilish mumkin. Ammo Sarez ko'lida esa so'nggi 100 yil mobaynida 17 milliard kubometr suv to'plangan. Tojikiston Fanlar Akademiyasi xodimi Xomidjon Orifovning ma'lum qilishicha, Sarez ko'lida GES qurish masalasi 1932 yilda Moskvalik olimlar tomonidan o'rtaga tashlangan. GES qurishdan asosiy maqsad ham Sarez ko'lining o'pirilib ketish oldini olish bo'lgan. 1979 yil toshkentlik mutaxassislar Sarez ko'lida 200 megavatlik GES qurish taklifini o'rtaga tashlaganlar.
Мы занимались схемой выдачи энергии от возможных советских ГЭС. И нам сказали, что надо поставлять энергию на Андижан.
Мен рахбарлык кылган тадқиқотчилар айнан мана шу масала билан шугъулланарди. Бизга Сарез кўлида қурилиши айтилган ГЭС орқали Ўзбекистоннинг Андижонига электр узатиш масалаларини ўрганиш топширилган эди. Ўша замонларда электр қувватининг нархи арзонлиги ва унинг устига Сарез ва Андижон ўртасида саноқсиз довонлар ва водилар мавжудлиги туфайли elektr juda qimmatga tushishi mumkinligini nazarga olgan holda bu loyiha amalga oshmay qoldirilgan edi, deydi Orifov. Mutaxassisga ko'ra, bugungi kunda vaziyat o'zgargan. Unga ko'ra, Sarez elektrini Dushanbega olib kelish Tojikiston uchun qimmatga tushadi. Ammo Afg'oniston va Pokistonda 1 kilovatt elektr energiyasi 6,5 sentga qimmatlagan. Sarez elektr energiyasini bu mamlakatlarga sotish mumkin. Tojikistonning bu taklifi Amerika hukumati tomonidan ijobiy baholangan va amerikaliklar bu loyiha texnik jihatlarini o'rganishga oid masalalarga sarmoya ham yotqizmoqchi, deydi Xomidjon Orifov. Biroq Georgiy Petrov Sarez elektr energiyasini Afg'oniston va Pokistonga uzatish va bunda Amerika ko'magiga umid qilish xom xayol ekanini ta'kidlaydi.
Ну извините меня, ну болтовня пустая, ну.
Meni kechirasizlar, biroq bu quruq safsatadan boshqa narsa emas, dedi Tojikiston Fanlar Akademiyasi xodimi Petrov. Unga ko'ra, amerikaliklarga Afg'oniston uchun Tojikiston va O'zbekistonning hozirda faoliyat qilib turgan gidroenergetik inshootlardan olinayotgan elektr energiyasini tranzit qilish juda qulay va osondir. Eslatish joiz ki 1911-yilning 18-fevralda Pomir tog'larida sodir bo'lgan zilzila oqibatida Sarez ko'li vujudga kelgan edi. Bu ko'l 96 yildirki Tojikiston, Afg'oniston, O'zbekiston va Turkmanistonning 5 million aholisi yashaydigan mintaqalariga xavf solib kelayotgani aytiladi. Sarez ko'li o'pirilib ketish xavfini kamaytirish bo'yicha loyiha ekspertlarining xalqaro kengash raisi akademik Sobit Ne'matulloyev ko'l tabiiy to'g'oni kuchli zilzilaga bardosh bera olmay o'pirilib ketmasa, qoyalar qulashi natijasida paydo bo'ladigan to'lqin xavfi katta emasligini ta'kidlaydi. Akademikning aytishicha, shunga qaramay Sarez ko'li suv sathini pasaytirishga to'g'ri keladi.
Unga mavjud paydo bo'lganki, vobasta bahajmi bay.
Hozir asosiy masala Sarezning suv energetik zaxiralardan to'la foydalanishni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Buning uchun GES qurish va sekundiga 100 kub metr suv tashlashga to'g'ri keladi. GES 4-5 yil ichida ko'l sathini 50-60 metrga kamaytirishi mumkin deya ta'kidlagan edi Sarez ko'li masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro anjumanda tojik akademigi. Akademikning gapiga ko'ra, Tojikistonning Panj daryosida qurilishi ko'zda tutilayotgan yangi 14 ta GES taqdiri ham Sarez ko'li xavfsizligiga oid masalalar hal etilishiga bog'liq. Mabodo Sarez o'pirilib ketsa, bu GESlarni suv yuvib ketishi tabiiy. Qayd etish joizki, uzunligi 60 metr, kengligi 3,5 km, chuqurligi 500 metrli Sarez ko'lida 17 milliard kub metr hajmidagi suv yig'ilgan. Mutaxassislar mabodo ko'l to'g'oni o'pirilib ketsa, 26 minutda yaqin qishloqlar va 38 soat ichida O'zbekiston ayrim rayonlari 12 metr balandlikdagi suv ostida qolishini aytishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Hurmatli tinglovchilar, ayni paytda soatgacha olingan xabarlarni bir bor yana eslatib o'tsam. Kreml rasmiysi Rossiya va AQSh strategik qurollarni qisqartirish shartnomasini yangilash yo'lida oldinga qadam tashlashi mumkinligini aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQShning Afg'oniston Pokiston bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan strategiyasini to'liq qo'llab-quvvatladi. Pokistonning Peshavor shahridagi transport terminalini jangarilar raketalardan o'qqa tutdi. Chexiya poytaxti Praga yaqinida Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Va so'nggi dasturimizning so'nggi yarmida, ikkinchi qismida siz mana bu eshitirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Qozog'iston imomlari musulmonlarni sabrli bo'lishga da'vat etmoqda. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida tojikistonliklarni g'ayriqonuniy ravishda mardikorlikka olib ketayotgan Qozog'iston fuqarosi hibsga olindi. Hamda dasturimiz so'ngidan tinglovchi minbari eshittirishi ham o'rin olgan. Hurmatli tinglovchilar, sizlarning takliflaringiz bilan bizning eshittirishimizda dilbar qo'shiqlardan, dilbar taronalardan berib borilishini so'ragansizlar. Mana hozir sizlarning e'tiboringizga klassik qo'shiqlardan biri Fig'on kim gardishi davronini havola etamiz. Yeah.
چم بلغی کیت دام کیمان خبر یارم یارم دام ادشکن کیم سدیق فرقت
فرانت کم گردش دوران قشقنه مشهور اوزبیک حافظه مامورجان ازاخف جراسه ده تینگل دینگیز اشترشمز یعنی منطقه دن آلینگین خبرلر بلن دوام ایتده قزاقستان دهگی ایماملر آمماوی روشته قزاق حکومت یورتیوتکن سیاست ترغباتوگه کرشتیلر قزاقستان دهگی برچه مسجدلرده اوکلگن جمعه نماز وقته ده ایماملر Prezident Nursulton Nazarboyevning xalqqa yo'llagan murojaati haqida va mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy inqiroz vaqtida musulmonlarni sabrli bo'lishga da'vat qildilar. Kuzatuvchilar esa Qozog'iston musulmonlari boshqarmasi pozitsiyasini siyosatga aralashuv sifatida baholamoqdalar. Olmaotadan hamkorimiz Komila Sobirova
27 mart kuni bo'lib o'tgan brifingda so'zga chiqqan Olmaota shahri markaziy masjidi bosh imomi Qulmuhammad Mahambet mamlakatdagi barcha masjidlarda o'qiladigan yarim soatlik juma namozi vaqtida prezident Nursulton Nazarboyevning xalqqa yo'llagan murojaati va mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy inqiroz mavzusida gapirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy inqiroz qiyinchilik emas, balki yaratgan tomonidan yuborilgan sinov bo'lib Mamlakatdagi barcha rasmiy masjid imomlari qozog'istonlik musulmonlarni moliyaviy inqiroz sharoitida sabrli bo'lishga da'vat etishlari lozimdir.
Alloh taolo har turli jag'day men odam balasini sinaydi, musulmon balasi bu sinovdan qo'rqmaydi.
Alloh taolo odam balasini turli qiyinchiliklar bilan sinaydi. Musulmonlar bunday sinovdan qo'rqmaydi. Yaratgan sinovni faqat suygan bandasiga yuboradi, dedi Olmaota markaziy masjidi bosh imomi Qulmuhammad Mahambet. Jurnalistlarning namoz paytida imomlarning bunday mavzuda fikr yuritishlari dinning siyosatga aralashayotgandan darak emasmikin qabilda bergan savoliga imom quyidagicha javob berdi.
Qasiyatli Qur'oni Karimda ayat karima bor. Alloh taolaga bo'yusunglar, Allohning rasuliga bo'yusunglar, aralarından bo'lgan amirshiga bo'yusunglar degan bor.
Xosiyatli Qur'oni Karimda oyat karima bor. Unda Alloh, uning payg'ambari va Xudoning yerdagi soyasi bo'lmish amiringizga bo'ysininglar deyilgan. Prezident Nursulton Nazarboyevning xalqqa yo'llagan murojaati esa qozog'istonliklarni birlikka undaydi. Shuning uchun biz uni qo'llab-quvvatlashga majburmiz, dedi imom. Ammo kuzatuvchilar Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining mamlakatdagi barcha masjidlarda imomlar prezident Nursulton Nazarboyevning xalqqa yo'llagan murojaati va mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy inqiroz vaqtida musulmonlarni sabrli bo'lishga qilgan da'vatlari mamlakat konstitutsiyasida keltirilgan davlatning dindan ajratilgani haqidagi moddasiga mutlaqo zid ekanini bildirdilar. Masalan, Helsinki inson huquqlari tashkilotining Olmaota vakolatxonasi rahbari Ninel Fokina Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi diniy birlashma hisoblanishi va mamlakatning diniy boshqarmalar va din erkinligi haqidagi qonuniga muvofiq diniy birlashmaning siyosatga aralashuvi qonunbuzarlik hisoblanishini ta'kidladi.
O konstitutsionnom zapretie vmeshatelstvo religii v politiku. Это типичная политическая акция.
Konstitutsiya bo'yicha dinning siyosatga aralashuvi mutlaqo taqiqlanishdan kelib chiqqan holda men Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi harakatini chinakam siyosiy aksiya sifatida baholayman, dedi Fokina. O'z navbatida inson huquqlari xalqaro byurosining xodimasi Anara Ibrayeva esa so'z erkinligi borasidagi fuqarolar huquqlarini ham unutmaslik kerakligini aytadi. Xususan diniy tashkilotlar rahbarlari ham ana shu so'z erkinligi huquqidan foydalanishga haqlidirlar, dedi Qozog'istonlik huquq himoyachisi Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'istondagi imomlar ommaviy ravishda Qozog' hukumati yuritayotgan siyosat targ'ibotiga kirishganligi hamda Qozog'istondagi barcha masjidlarda prezident Nursulton Nazarboyevning xalqqa yo'lgan murojaati aytilayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Ayni paytda Tojikiston shimoli So'g'd viloyati tojikistonliklarni g'ayriqonuniy ravishda mardikorlikka olib ketayotgan Qozog'iston fuqarosi hibsga olindi. Bir hafta oldin esa Qirg'iziston fuqarosi qo'lga olingan edi. Joriy yilning 1-aprelidan Tojikistonda ishlash va respublikadan tashqariga mardikorlikka borish uchun rasmiy ruxsatga ega bo'lmagan muhojirlar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda ularga ish beruvchilar ma'muriy jazoga tortiladigan bo'ldi. Mavzuni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida istiqomat qiluvchi 44 yoshli Dildor Sobitov 20 nafardan ortiq tojikistonliklarni respublikadan olib chiqib ketayotganida qo'lga olingan. Viloyat migratsiya xizmati rahbari Shohrat Ahmedovning aytishicha, Dildor Sobitov jinoiy javobgarlikka tortiladi.
Sal, Ravshanam doktam, sen masala ho, nongisli mehomki, dar asosiy...
Mazkur masala yuzasidan shuni aytmoqchimanki, joriy yil 1-aprelidan muhojirlik haqida maxsus farmon kuchga kirdi. Ana shu hujjat asosida Qozog'iston fuqarosi Tojikiston jinoiy kodeksining 2 moddasi bo'yicha, ya'ni pasport rejimini buzganligi va rasmiy hujjatsiz mardikorlarni g'ayriqonuniy ravishda respublikadan olib ketishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Qozog'iston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochilgan, tergov davom etyapti, deydi Shohrat Ahmedov. Viloyat migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, joriy yilning so'nggi 2 oy davomida 2000 dan ortiq subyektlar qonuniy ravishda Rossiya va Qozog'istonga mardikorlikka ketgan. Shohrat Ahmedovning aytishicha, ayni paytda Tojikistonga ishlash uchun kelayotgan xorijlik fuqarolar soni ham avvalgi yillarga nisbatan ko'paygan. Agar ilgari bu mamlakatga ishlash uchun faqat O'zbekiston fuqarolari kelgan bo'lsa, hozir Qirg'iziston fuqarolari ham kelmoqda. Bundan tashqari viloyatda 3000 dan ortiq xitoyliklar mehnat qilmoqda. Ular asosan Dushanbe, Xo'jand, Chanoq yo'l qurilishida mehnat qilishyapti. Lekin norasmiy ravishda mehnat qilayotganlarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Tojikistonda mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik yigitlardan birining aytishicha, Tojikistonda o'zbekistondagiga nisbatan ko'proq ish haqi to'laydilar.
Masalan, dalada, kolxozda bermasa, birinchi zavod fabrikasida ishlamasa, ishlaganini o'ylay bermasa, nima kerak bu yerda? Shunga majburmiz shekilli deb ishlash. Bergan puli paxta terishga mana endi aldab jinchi beradi. Men bir oy beradi, shundan nima qancha daromad qiladi? Yashagan odam qanday tirishchilik qilish mumkin? Bir yilga qancha pul ketadi bitta odamga? Ish bilgan bilib yashayapti, bilmaganlar hamda qiynalib mana odamlar ko'ryapti, shuncha odam.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan. U ko'pchilik qatori Rossiyaga ketmay, Tojikistonda mardikorlik qilish sabablari haqida gapirdi.
Siz nima uchun misol Tojikistonda ishlab yuribsiz, Rossiyaga bormay?
Yo, menga chunki sharoit to'g'ri kelmaydi. Chunki menga mana shu yaqini yaxshida. Bir haftada bir boramiz, oilani ko'ramiz. U aqavar 1 yil, 2 yil qolaversa 4 yil, 5 yil borganlar ham bor-da. Ayollar, masalan, erkak odamlar o'tiradi, ayolini jo'natib, undaqa qiyin-da, endi bir xil ayollar ketgan, lekin borishga borgan ayollar.
Mana siz yashagan joyda biror korxonalar bormi ilgari?
Ilgari tekstil fabrika bor edi yonimizda, Beshariqda. 2000 ta odam ishlardi-da.
Hozircha.
Hozir yo'q, endi yo'q hisob. Endi fermerlarda ishlasangiz ham bir oyda masalan 5000-10000 pul beradi. U endi hech bola bo'lmaydi-da. 50 sotki yer bergani u.
Oziq-ovqat mahsulotlari qanday narx sizlarda? Ana shu olgan oylikka yetadimi oylik?
Oziq-ovqatga endi kimga qanday topishga bog'liq.
Biroq o'sha, masalan, O'zbekistonda topiladi. O'sha oddiy maqsadga o'xshagan.
Aytayapman-ku, bizga masalan biz top borishimizga yetadi. Lekin boshqalar bor, shunday qiynalganlar ham bor-da baribir.
Konobodomlik ish beruvchilarining aytishlaricha, o'zbekistonlik mardikorlar eng arzon ishchi kuchidir.
Bir paytlar mardikor bo'lib ishlagan shu ham qishloqlarim qora ishlarni qilib yurgan yigitlar Rossiyaga borib kelib, biroz puldor bo'lib, bugun o'shalar Beshariqdan kelgan mardikor odamlarni mardikor qilib ishlatyapti. Shu bugungi kunda Konobodomda deyarli qaysi bir xonadonliga qaramang, besharlik, qo'qonlik yigitlar mardikor bo'lib ishlayapti-da. 10-15 ming besharliklik qo'qonlik yigitlar shu yerda kelib, Xonobodomda hamma qishloqlarida mardikorchilik qilib, imoratsozlik, umuman qaysi ish bo'lsa, shu ishlarni bajarib ketishyapti. Shu hozir besharlik, qo'qonlik yigitlarni kelib ishlayotgan eng arzon ishchi kuchi.
Yangi farmonga asosan xorijlik fuqarolar, fuqarolari bo'lmagan shaxslarni Tojikiston qonuniga amal qilmagan holda ishga jalb etayotgan alohida shaxslarga 13 dollargacha, huquqiy shaxslarga esa 80 dollargacha jarima belgilangan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida tojikistonliklarni g'ayriqonuniy ravishda mardikorlikka olib ketayotgan Qozog'iston fuqarosining hibsga olinganligi hamda shu bilan birga Tojikistondagi xorijga chiqish kelish muammolari haqidagi lavhani tingladingiz. Eshittirishimiz davom etadi. Endi esa navbat tinglovchi minbari eshittirishiga uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida tahririyatimizga bo'lgan mana bu murojaatlar bilan tanishtiramiz. Hatto 6 yoshli nabirasi ortidan kuzatuv boshlangan toshkentlik dindor ayol Musharraf Xudoyberdiyeva arzi.
Yosh 6 yoshda maktabga boryapti-da nolavayga. Bundan qo'rqayotgani u navarandan ham xavotirdimi? Xo'p, ota shunaqa bo'lsa bola javob berish kerakmi?
Hamqora ham jarima to'lashga mahkum 4 kunlik Obidjon Obutov arzi.
Nolavayga borib aytganman, men apparatni eshitmayapti deganman. Sa keldi, qibirdi ketdi, ula keldi, shtraf urdi menga. Ha shtrafim meni kelib yoburibdi, suli bilan tengda o'ziga shtraf.
Jondorlik tinglovchining takliflari.
Yuraklarga taskin beradigan sherlardan har xil bir sher, yuraklarga taskin beradigan bitta chiroyli sherlar. Juda zo'r bo'ladi.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Bobur ko'chasi 27-uyda yashovchi Musharraf Xudoyberdiyev va suhbatning avvalidayoq shu kunlarda 25 yoshli qizi va qizining 6 yoshli o'g'li muttasil kuzatuvda ekanini aytdi.
Yosh 6 yoshda maktabga boryapti-da nolavayga. Men qo'rqayotganim u navarandan ham xavotirdimi? Qizimdan ham xavotirdaman, qizim ko'chaga tusha olmayapti, maktabga qo'rqayapti borishiga, ko'chaga tushib.
Kuzatayotganlar qizingizni kuzatishmoqchimi, nabirangizmi?
Endi bilmaymiz-da, qizimmi, navaramimi, nimaligini bilmayman. Xavotir olganimdan qo'rqib telefon qildim keyin. Qayerga borishni bilmasdim.
Qizi va 6 yoshli nabirasini qo'shnilarga o'zini MVD xodimlarimiz deb tanishtirgan odamlar nega kuzatayotganini Musharraf opa bilolmay hayron. Ammo bu kuzatuv uning uchun yangilik emas. Musharraf Xudoyberdiyevaning oilasi dindor va taqvoni mahkam ushlagan oila. Dastur boshlovchisi aytgandek, Musharraf Xudoyberdiyevaning oila a'zolari orasida 10 ga yaqin kishi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 241, prim 1 va prim 2 moddalari bilan Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, ko'p yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Hatto 1 yoshli go'dagi bo'lgan kelini Shahlo Sultonova ham Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib 2008-yilning kuzida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Musharraf opaning o'zi kelini qiynoqlar ostida bo'yniga qo'yilgan aybni tan olishga majbur bo'lganini aytdi.
O'zi yuvoshgina, sodda bitta bolasi bor, 1 yashar emizuli bolasi bor, ko'chaga ham chiqarmasdi. 5 mahal namozini zo'g'a o'qiydigan odam ilmi ham yo'q unaqa bir. Prokurorga borsam aybsiz bo'yniga olsa dedi, chiqarib yuboraman dedi kelinni-da. Chilonzor rayon deydimi, o'sha rayondagi tergov sentri oldi. Prokuror masiga bordim, bo'yniga olsa chiqarmadi.
Keliniz aybdormidi?
Yo'q, aybdormi. Nima aybdor bo'ladi? Misol uchun bo'yniga urib qo'yishganda uni yana shuni ovozi bo'lsa uni yana uradi. Men misol uchun sizlarga aytdim, ular uni uryapti deb chiqardi, tushunasizmi?
Lekin shunga qaramasdan aytishga qaror qildingiz-a?
Aytaveraman baribir dedim. Baribir bo'ldi-ku endi. Bo'ldim, 6 yil beryapti, 1 yashab yig'lab qoldi bolasi, ham otasi yo'q, ham onasi yo'q bola.
Musharraf Xudoyberdiyev va ham ota ham onasiz qolgan 1 yoshli nabirasini qaramog'idagi 11 ta farzandga qo'shib boqyapti. Chunki Musharraf opaning birinchi turmush o'rtog'i Farhod Usmonov 10 yil muqaddam uydan olib ketilgan va 10 kun ichida ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatoridan uning jasadi olib kelingan. Shundan keyin Usmonovlar oilasidagi bir necha erkak kishi qo'lga olingan, qamoqqa solingan. Jumladan Musharraf opaning ukasi ham qamoqxonada vafot etgan. Yosh bolalar bilan beva qolgan ayol Istam Xudoyberdiyevga turmushga chiqqan, oradan ko'p o'tmay Istam Xudoyberdiyev va uning katta o'g'li ham qamoqqa olindi. Hozirga kelib Musharraf opaning birinchi turmush o'rtog'i va uning qarindoshlari, ikkinchi turmush o'rtog'i va uning qarindoshlari orasida diniy motivlarda ayblanib qamalganlar soni 10 ga yaqin. Bir nechasining ahvoli juda og'ir dedi Musharraf opa.
Ukammi? Hozir Andijonda Fayzulloh ahvoli yaxshi emas, yuragi yomon. Ikkinchi o'rtog'im Zarafshondalar. Xudoyberdiyev iskalar ekan berdiyichdi. 2 oy bo'lib qopti salkam. Zarafshonda yanaqa karantindan chiqarmayotibdi. Zarafshon yomon deyishadi, o'g'li ukam uyiga kelgandan keyin men aytib yaxshi deb bilmaymanda.
Musharraf Xudoyberdiyev bilan suhbatlashganimiz sari uning dardlari chuqur, aytgan bilan ado bo'lmaydigan dard deganiga guvoh bo'ldik. Qaramog'idagi aksariyati hali bola bo'lgan 12 ta farzand darddan ado bo'lgan shu ayol va uning militsionerlar kaltagidan kasalmand bo'lgan katta o'g'lining qo'liga qarab qolgan. Bu bolalarning yuz-ko'zlariga qarab achchiq alamni yutayotgan bu ayol uni nega shu kunga solishayotganini hanuzgacha tushuna olmasligini aytdi.
ko'chga kelganligi nima qilishim kerak edi? Men sizlarni birortinglar o'ldirmadimmi sizlarni otinglarni, o'g'linglarni? Menikini o'ldirdinglar-ku deyman. Biz emas, biz emas deydi eshikdan kelganlar. Har bayram boshqa bo'lsa, eshik o'tsa eshigimga kelib to'ydirib yuborishadi. Tushunmayman nimagaligini. Hop, ota shunaqa bo'lsa, bola javob berish kerakmi? Bezor bo'lib ketganimdan bari telefon qildim dedi. Hozir bosib ber ko'chadaman deb hisob. Endi qo'rqayotganim qizlarni xotirdaman. Nimaga qizlarimni poylayapti, qarang.
Musharraf Xudoyberdiyevaning shu savolini uning huquqini himoya qilayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga berdik. Shuningdek, undan 10 ga yaqin kishini qamagan ekan O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining asosi bordir degan savolni ham berdik.
Buyo, bilasizmi, bular bu oilani anchadan beri men kuzataman. To'g'ri, bular juda dindor. Bular eski dinning shu oilalaridan. Bilasizmi, bularning avlodida asosan dindorlar bo'lganda, domlalar, qorilar, mana shunaqalar bo'lgan asosan. Lekin davlatga bo'ladimi, shu mahallaga bo'ladimi, hech kimga hech qanaqa ziyonini men ko'rganim yo'q. Konstitutsion nimaga hech qanaqa bularni aloqasi yo'q. Men masalan bir xil militsiya xodimlari bilan gaplashdim. Bizaga baribir dedi, biz ijrochimiz, biz yuqoridan nima buyruq bersa, o'shani qilamiz. Lekin kim bu buyruqni beryapti? Nimaga unaqa siyosatga borishyapti? Axir qavola to'lib ketdi-ku odamlarga, aybsiz odamlarga. Nima bo'ldi ko'ryapti bundan? U faqat zararku, u byudjetga ham zarar, odamlarga ham zarar, mana hammaga zarar bu. Shuni savolga hech kim javob olmayapti. Faqat buyruq deyishadi bo'ldi. Prezident o'ziga ko'rsatilyapti-da bu nimasi, agar ochig'ini aytganda. Bironta nima yo'q, isbot dalil yo'q bularni qamashga asos so'zi yo'q.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. 10 ga yaqin qarindoshi qamoqda, qaramog'ida esa 12 ta bolani boqib, eshik tiqitsa yuragi shu etib o'tirgan toshkentlik ayol Musharraf Xudoyberdiyeva haqida aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Endiki qahramonimiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi Obidjon Obutov. O'sha kunlarda bor budidan ayrilish arafasida ekan. Uning hikoya qilishicha, bir necha yil muqaddam qo'lida bor mablag'ini sarflab, yakka tartibda tadbirkorlikni boshlagan, uyali aloqa foydalanuvchilarga aloqa xizmati uchun to'lovlarni qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ygan. Ammo biroz avval kichikgina do'konchasida kassa apparati buzilib qolgan. Ana shundan keyin juda g'alati voqea bo'ldi dedi biz bilan suhbatda Obidjon aka. U bilan hamkasbim Satriddin qurgan suhbatni eshiting.
Chek apparatini ishlamoq ekan, men o'zlariga borib aytganman-da ishlamayapti deb. Ular ustar jo'natgan, ustar o'zi tilini olib ketdi, tilis. Keyin 2 kun o'tmay yana buzuq ekan, qilib bermagan ekan u narsasini. Men o'zlari jo'natgan ustar, ustar ham o'zlari maslahat berganda, nomaga borib aytganman, men apparatini ishlamayapti deganman. Ustar keldi, qilib berdi, ketdi, ular keldi, shtraf urdi menga. Men shtrafim meni seri abrotimni tili bilan tengda o'zimga shtraf.
Ustar qayerda ustasi edi? Nimani ustasi edi u?
Shu qassa apparatni ustasi edi. U qilib bergan uchun pul olib ketib qilmagan ekan. Keyin nalogini o'zi jo'natsang-ku ustani.
Endi shunga jarima solishdimi keyin?
Keyin hozir jarima solishdim. Miqdori ham 30 minimalli oylik.
30 minimalli oylik qancha bo'ladi bu?
Hozir 30 dan 50 gacha deb qog'oz keldi kecha. 28 ming 40 so'mki hozir bular.
Sizning fikringizcha nima uchun endi bular sizga jarima solishyapti, shunaqa qilishyapti? Sababi nimada? Pora bermaganmisiz yoki nimami?
Porasini ham aslida berganmi? Buni qarasam. Bilmayman, hozir imimni qilishyaptimi? O'zim ham nimaligini tushunmayapman hozir. Ish faoliyatini yig'ishtirish kerakmi yoki yo'q bilmayman, o'zim ham tushunmayapman to'g'ri. Porasini ham berganman vaqtda, so'rab kelganlar ham bo'ldi, qo'rqizib kelgani ham bo'ldi, olib ketgani ham bo'ldi. Patent to'langan, har oy patentni vaqtida 5-chi masalan oyini 5-igacha o'zi to'laganman nimasini ham.
Endi bitta ishlar nimalari kassa apparating buzuq ekan va shu buzuq holatda faoliyat olib borgansan deyishyapti. Shundaymi?
Shunaqa gapdi. Buzuqligini o'zim aytganman, bilmaganman. Eng alam qilayotgan joyi ham shu yerda-da. Xabardor, iltimos yordam beringlar deb oldiga kirdim. Endi bir marta bo'lgan ekan shunaqa bo'lib qopti, menga nima qiling? To'la keyin yordam beramiz dedi.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi Obidjon Obutov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishi ozodlik to'lqinlaridan. Tahririyatimizga Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi Murod aka telefon qildi. Suhbatni avvalidayoq maqsadi ozodlik muxbirlari bilan aloqa o'rnatish va vaqt-vaqti bilan suhbatlashib turish ekanini aytdi. Murod aka bizning ashaddiy muxlisimiz ekanini aytgan edi. Shu bahona tanqid va takliflaringizni ham ayting deb suhbatga tortdik.
Telefon qilishim maqsadim birinchi o'sha bayram bilan tabriklamoqchi edim.
Rahmat.
sizlarni amallaringizga. Keyin shunday bir aloqada bir bog'lanmoqchi edimki, bir necha bor qo'ng'iroq qilib chiqolmagandan keyin shu aloqani o'rnatish maqsadi edi. Shu.
Ya'ni ozodlikni muxbirlar bilan aloqa o'rnatmoqchimisiz?
Ha, xuddi shunday. Mudom tinglab yuraman sizlarni.
Nimaga eshitasiz endi akamizni?
Ozodlikni eshitishdan maqsad birinchisi beg'araz chaqish uchun emas, o'sha real bo'layotgan voqealarni, hammasi real. O'sha uchun taskin topadi odam, haqiqatan shunaqa radiokanal bor o'zbek tilida.
Bizni dasturlarimizni eshitganingiz uchun katta rahmat, mana fikr mulohazalaringiz uchun rahmat, lekin bu bizni dasturlarda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bordir. Masalan, siz o'ylagan va bu yerda yoritilmayotgan qanaqadir mavzular bordir. Bular haqida ham fikrlaringizni bildirsangiz juda xursand bo'lardik.
Shunday takliflarim ham bor.
Qanaqa masalan, qanaqa takliflaringiz bor?
Siz siyosatga daxldor gaplarni aynan ochib berasizlar. Bu bilan endi maqsadga yetib bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Chunki bizning xalqimiz shunaqada jiddiy ham yuvosh xalq. Azaldan o'sha tarix genada bo'lsa agar hukumat qilib kelgan hukmdorga. Hozir ham xuddi shunday davom etyapti. Burni shu yerga ishqalanib qolsa ham, baribir ana bitta qo'yim bor-ku, bir parcha yerim bor-ku, dasturxonimda nonim bor-ku, tinchku, shunga qanoat qiladi-da. Endi men bu gapim bilan nima demoqchiman? Ezilgan tarixi juda ham qiynalgan xalq bu. Haqiqatan ham o'zlaringizdan bilasizlar. Qon qoniga singib ketgan. Endi sizlardan mani talabimki bir yuraklarga taskin beradigan she'rlardan har kuni hech bo'lmasa bitta she'r yuraklarga taskin beradigan bitta chiroyli she'rlar. Juda ham zo'r bo'ladi-da.
Endi she'r der ekansiz, she'rdan ko'p yo'q, ashilla der ekansiz, ashilladan ko'p yo'q. Kimlarning she'rlarini beraylik, kimlarning qo'shiqlarini beraylik, imkonimiz bo'lsa eshib ko'tarsa.
Yo'q, o'sha masalan odamni to'g'ri yo'lga boshlovchi, sal ko'zini ochuvchi, charchagan payt bo'ladi, o'sha she'rni aytib qolasiz masalan. Yoki o'sha she'rlarni qo'yib berasiz. Juda ham boshqacha joyga tushib ketadi-da.
Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi Murod aka jonli eshitirishlar vaqtida bittadan qo'shiq yoki she'r eshittiring deb taklif kiritdilar. Biz esa bu taklifni albatta o'ylab ko'ramiz va nasib etsa ozodlik to'lqinlarida tinglovchilarimiz istagan shoirlar va xonandalar ijodidan bir qatradan namunalar berib borishga harakat qilamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42-02-21-12-34-37. Qaytaraman. 42-02-21-12-34-37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik radiosidagi eshitirishimizning 1 qismi payoniga yetdi, lekin siz uzoqlashmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.